Apara Nishya Iyam Ta Itaha Polikteka Tu Toda Anyam Druga Prakriti Energia Vidi Vedi Me Moya Param Vishya Jiva Bhutam Sestoyecha i živih biti Mahabaho Arjuna moćnih rok Jaja od katere Idam ta Darjate je uporabljen ali iskoriščen Čakat materialni svet
Translation of verb word by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Besides these, O mighty armed Arjuna,
Poleg njih, o Arjuna moćnih rok, imam še eno višjo energijo. Sestavljajo jo živa bitja, ki izkoriščajo nižjo materialno naravo. Komentar. V tem verzu je jasno rečeno, da živa bitja pripadajo višji naravi energiji Vsevišnjega Gospoda. Gospodova nižja energija materija se pojavi v obliki različnih elementov zemlje, vode, ognja, zraka, jedra, uma, inteligence in lažnega ega. Oboji materialni elementi, tako grobi, zemlja in tako dalje, kakor subtilni, um in tako dalje, so proizvod gospodove nižje energije. Živa bitja, ki z različnimi nameni izkoriščajo nižjo energijo, so gospodova višja energija, ki je gonilna sila celotnega materialnega sveta. Materialno vesolje ne more delovati, če ga v gibanje spravi višja energija živo bitje. Energije so zmeraj pod upravo tistega, iz kogar izvirajo. Živa bitja so zato vselej pod nadzorom gospoda in nimajo popolne neodvisnosti. Pomoči nikakor niso enaka gospodu, kot mislijo neinteligentni ljudje. Razlika med živimi biti in gospodom je opisana v Šrimad Bhagavatamu 10.87.30.
Aparimita dhruvas tanu brito yadi sarvagatas tarhi nar shas yateti niyamo dhruva netarata ajani chayam mayam tad avish mushya niyatre bhagat samam anu janatam tad amatam mat
O vrhovni večni, če bi bila živa bitja večna in vse prisotna kakor ti, ne bi bila pod tvojim nadzorom. Ker pa so drobni delci tvoje energije, o Gospod, so pod tvojim vrhovnim nadzorom. Če se želijo zares osvoboditi, se morajo predati tebi, in tako bodo postala srečna. Samo v tem naravnem položaju so lahko upravitelji. Prepričanje ljudi omejenega znanja, ki zagovarjajo monistično teorijo, po kateri naj bi bila živa bitja v vseh pogledih enaka gospodu, je zmotno in pokvarjeno. Vsevišnji gospod Krišna je edini upravitelj, vsa živa bitja pa so mu podrejene. Živa bitja so višja energija vsevišnjega, saj se kvalitativno ne razlikuje od njega, pomoči pa mu nikakor niso enaka. Medtem ko višja energija, živo bitje izkorišča grobo in subtilno nižjo energijo materijo, pozabi na svoj pravi duhovni um in inteligenco. To se zgodi zato, ker pride živo bitje pod vpliv materije. Ko se osvobodi vpliva slepilne materialne energije, doseže mukti ali osvoboditev. V oblasti materialne iluzije se zaradi lažnega ega enači z materijo in si lasti materialne predmete. Ko se osvobodi vseh materialnih idej, ključno to, da lahko postane povsem enako Bogu, pa lahko spozna svoj pravi položaj. Zaključimo lahko, da je po nauku Gita živo bitje samo ena od Krišnovih številnih energij. Ko se ta energija reši omadeževanosti z materijo, postane popolnoma zavestna Krišne, kar pomeni, da doseže osvoboditev. Poleg njih Arjuna močnih rok imam še eno višjo energijo. Sestavljajo živa bitja, ki izkoriščajo nižjo materialno naravo.
Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunivari Prasthaska Vyaya Shatara.
Krišna kar naprej ponavlja vedno znova eno in isto stvar. Najbrž je njegova ideja ta, da bomo enkrat končno slišali, kaj nam pravi. In govori vedno isto stvar. Na koncu 14. četrtega poglavja Prabhupad pravi, da sta samo dve vrsti znanja. Znanje o sebi in znanje o vrhovnem duši. To je pravo znanje. Prabhupad tukaj omeni, da smo v iluziji, zato nimamo polnega znanja o sebi oziroma o vrhovni duši. In ta iluzija deluje tako na um kot na inteligenco, oziroma kot Prabhupad pravi v uvodu. Mi nismo, delujemo s svojim umom inteligenco in duša ima izbiro, kako bo delovala s tem umom in inteligenco. In ta izbira je primarno v tem, kako bo deloval s to svojo inteligenco. Zato je zavest Krišne se imenuje tudi Budi Yoga. Poskušamo pridobiti inteligenco v zavesti Krišne, zato da bomo vedeli, kako oziroma kam usmeriti um, zato da bomo lahko naše čute uporabljali v zadovoljstvo Krišne. Um je seveda tudi eden izmed čutov. In če sta um in inteligenca, imata določene koncepte in določene želje, čustvenje, čustvovanje in potem pride tudi želja. Torej, če sta um in inteligenca angažirana v zavesti Krišne, potem se bodo tudi naši čuti bili vključeni v služenje Krišni. Glede na naše izkušnje, mi mogoče mi smo, to pa ni vedno res. Včasih razmišljam o Krišni, ampak počnem kar nekaj neumnosti. No, včasih. Ne vse vrste. Včasih samo ene stvari počnem. Za bhakte je, upamo, da ni, je najbrž dodaten gulab džamun ali pa dodatna samosa, ki ne bi smeli pojesti. In potem molimo Krišni, oh Krišna, bodi milosten do mene. Seveda, če je Krišna milosten, potem bomo naslednjič pojedli te samosi, potem bomo naslednjič molili, bodi dvakrat toliko bolj milosten. Torej, ko govorimo o tem, da govorimo o popolnem vključenju, da popolnoma vključimo um inteligence v zavest Krišne, zato Krišna pravi. Osredotoči um name, na vrhovnega gospoda, in ključi so svojo inteligenco zame, tako boš vedno živel v meni, brez dvomov. Tako Krišna pravi, vedno. To pa ni tako lahko. Ampak ne reče, če ne moreš osredotočiti svoj um name, brez dvomov, in če ne moreš osredotočiti svoje inteligence name, potem si brezkoristen. Pozabi, izkupa si. Ne reče tega, ampak reče. Če ne moreš osredotočiti svojega uma name, potem sledi regulativno načela bhakti joge in na ta način skuši razviti željo, da me dosežeš. Torej, kaj počnemo tukaj? Želimo razviti željo, da bi dosegli Krišno. Naš proces je, da če poslušamo Če tako ali drugače smo sposobni mantrati Hare Krishna bolj srečno, bolj mirno, bolj entuzijastično kot ponavadi, potem mogoče bomo celo res razmišljali o Krišni. Če pa gre sem, tja in povsod, potem, če sledimo umu na okrog in hkrati poskušamo razmišljati o Krišni, to bo zelo težko. Ampak včasih je naš um malo bolj miren, malce bolj entuzijastičen in potem se bomo dejansko lahko spominjali Krišne. Ampak to ne pomeni, da smo zdaj postali čisti bhakti in moj um je vedno sredotočen na Krišno, ampak bodo neke določene realizacije, tudi delno spominjanje Krišne, celo delno razvite inteligence. Zato pa imamo predavanja in upamo, da bo na predavanjih nekdo nekaj rekel in potem nam bo mogoče reklo, aha, točno, o tem se ko gre. Tale, aha, trenutek ponovadi, ko smo na predavanju in si mislimo, ah, da, vedno isto, nismo to telo, Krišna je Bog, oh, moj Bog. A je še kaj več od te filozofije kot to? V redu, malce ogledam na okrog in potem razmišljam o objektih in časih, mislim, da sem se zaljubil in Krišna pravi, ni ljubezen, to je poželenje, oh, kako sem razočaran. In postal sem navezan, ali ni to čista ljubezen? Ne, to je čisto poželenje. In zdaj nekdo drug dobil to damo ali pa tega gospoda in zdaj sem še bolj frustriran. Ali je to normalno? Ne, to je jeza. To je iluzija. To je pozabljivost, to je izguba inteligence. In videl si, da si naredil narobe in da si še padel v globljo iluzijo, kot si bil prej. Torej, to so realizacije, ki so tukaj v Bhagavad Giti. Ne samo, da jaz nisem to telo, Krišna je Bog in obstaja celotna znanost, kako smo postali zapleteni, kako lahko postanemo osvobojeni in kako lahko pridemo na nivo, da izvajamo dejansko dano služenje in kakšne so znanstvene tehnike danega služenja. Malce je drugačno od mehaničnega procesa, samo sedimo, zamemo džapo in mantremo. Dejansko moramo vključiti inteligenco. Je zelo subtilna, zato ker je duša še više kot inteligenca in še više kot duša je nad duša in še više kot nad duša je vrhovni gospod, vrhovna oseba. Torej znanost razumevanja, kako da mantramo Hare Krishna, kako razumeti, kako materialna narava deluje, kako nas je zapletla in kako nas lahko osvobodi in tako naprej. Je tudi del naše filozofije oziroma tehnik, ki se jih moramo še naučiti. Torej, kadar se zalotim, da delam pravo stvar, lahko pa se kdaj zalotim, da počnem napačno stvar. In če se zalotim, da delam napačno stvar, če si mislimo, ah, duša je voljna, ampak meso je pa šibko, kaj naj, samo začetnik sem. Ne, če bom preveč napredoval, bom postal preveč ponosen in potem bom padel. Torej, oprosti mi, oče. Ne, dejansko se naučimo teh tehnik zaradi naše koristi. Krišna ne govori v Bhagavad Gita, zato ker je bil malo zmeden, pa si je zapisal svoje realizacije, zato da bi dejansko jih lahko malce bolj argumentiral, pa naredil malo napredka, da postanemo zavisni Krišne. Ne, dal nam je vse te različne tehnike, vse te različne poglede v to filozofijo glede duše in naduše in te tehnike kako razvijati vdanega služenja. To je vse tukaj. Čeprav vidimo tudi, da se ponavljajo neke stvari, vse te različne energije so tam in Krišna je tu. Veliko je namreč za asimilirati v vsakem verzu. Naprimer, Prabhupad tukaj pravi, da če bi bila duša dejansko Bog, zakaj potem se ji je tako težko, ali dejansko verjamemo to, da je Bogu težko? Če bi, ko mi realiziramo, da smo Bog in potem si mislimo, Ах, Бог имел велико тежкега дела да е спознал да е Бог. Правзаправо то нема смисла, ампак вечинама люди рез нема здраве памети, немаю правзаправо мужгано. И зато за них е то чисто очитно, за них е то правзаправо спремливо. Да, я сам Бог. Премикам сонце и луно, спреминям време. И потем, че им лахко речеш, велико дежуе, а би лахко не уставили деш, ах, лахко би па не ночем. Кай па лахко наредиш? Лахко наредим кар желим. Али рез? Али лахко уставиш твое тело да се спреминя? Све да лахко. И за кай па не наредиш тега? Кар не желим. Кай па желиш Бог наредити? Желим да ме уси обожуе, кар съм Бог.
Torej,
zato prav pada tukaj enostavno filozofijo. Torej, če bi bili res Bog, potem bi lahko nekaj nadzorovali, ampak kaj pa lahko dejansko nadzorujemo? Zamite en atom in na konici svojega nosu in poskusite, da ga ustavite, pa ga ne morete. Še vemo, nekje je konica našega nosu. Še niti sploh ne vemo, kaj se dogaja v našem telesu. In krati se razglašamo, da smo tako ali drugače neodvisni. Neodvisni od česa, da lahko delamo, kar želimo. Ne vemo niti, kaj se dogaja znotraj našega telesa. Ne vemo niti, kako se kri premika. Ne vemo, kako nam srce bije. Ne vemo, koliko ima prekato v naše srce. Nič ne vemo pravzaprav. In krati razglašamo, da smo neodvisni. Jaz počnem, karkoli želim. Ni treba, da poslušam tebe. Kdo pa si ti, da mi boš gospodoval? Kot da bi lahko mi rekli, ah, naj se daš neha padati, kdo pa smo mi, kdo nas bo poslušal? Zatorej del tega, da nas prepriča, da ugotovimo, kaj Krišna želi od nas, da naredimo in to bi morali narediti zato, da zadovolimo Krišno, ker on je dejansko kontrolor in on lahko tak in naredi spremembo v naših življenjih in spremembo življenjih drugih, drugače bomo samo zapravljali svoj čas. Tukaj bom končal, še kakšno vprašanje? Omenili ste glavno frazo, prosti mi oči, ker sem grešil. In zdi se, da pomaga ljudem, da priznajo. Seveda obsojem to izkoriščanje te fraze, ampak ali imamo kakršnokoli priznanje oziroma kje je to v naši kulturi, to, da oseba lahko prizna nekatere svoje grehe. Če boš to naredil, bo najbrž jutri že na internetu. Te izmenjave med baktami. To je vključeno v tem. Ampak izbiraj pametno. Če namreč preznaš svoje grehe, veliko ljudi ti bo kasneje dalo na svete in veliko mailov boš dobil. Različnih stopen sočutja, seveda. Še kaj drugega? Imam komentar glede te. Eno knjigo sem prebral, ampak naredili so neko raziskavo in očitno je potem, ko ljudje priznajo svoje grehe, potem so ljudje sposobni nekako ponastaviti oziroma izboljšati svoje vedenje. Se pravi, odpiranje srca za upanje vrednim baktam je potem pomaga. Da, če imajo vsi isti cilj in isto perspektivo, potem je veliko lažje, če razkriješ svoj um. Če pa nismo prepričani, s kom imamo opravka in kako bodo gledali na to, kar mu mi govorimo, ali pa če bodo primerno razumeli, potem je zelo težko razkriti svoj um nekomu drugemu, ker ga lahko zelo napačno interpretirajo. čo si beremo iz istega spisa, potem je lažje. In če imamo zaupanje, da bo ta oseba dejansko razumela. Potem je to veliko lažje in potem nam lahko pomagajo na mesto, pa da nas še bolj potlačijo dol. Zato moramo biti pozorni, komu razkrivamo svoj um. Ker dejansko moramo vedeti, kdo nam lahko pomaga. Imam primer nekaterih bakt. Šli so na neke seminarje in razkrili so svoj um in kakšne so bile njihove težave. In potem je bilo to po celem internetu. In potem so morali se odreči svojim pozicijam. Namesto, da bi baktam pomagali, da gredo na višji nivo, so jih skrati še želeli še bolj potlačiti nazaj. Mislim, po eni strani je to slabo za bakte, ki so to naredili, po drugi strani pa dobro za tistega bakta, ki bi postavljal tako situacijo, da je moral biti v takem stanju, da je moral biti ponižen in bo tako napredoval. Seveda, če to naredimo na pravi način.
Okay, thank you very much, Bhagavad Gita.